halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada bisha noofembar na waa 9 sanadka 2014 idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa si wada jira idiin ku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar.
danta dalkii dadkii diintaba inaan dhoolo ayaan ilaahay magiis ugu dhaarana way horta dhaarta dhabta ah oo ma qaldana dhaartaas hase ahaatee haddaan yeelayni korba marba meeshii sankarkiyeeta ado u ordayso ayaan idhi dhaarta hadday saasu teero laga daayo aan ku dhaarano hungurigaygi nuuntaydii iyo olooshaydii iyo dantayda gaarka inaan wax walba ka hormarina aan ku dhaarano aan idhaahdo.
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ibraahin xaabsade oo ka hadlaya eedda loo jeediyo xildhibaanada soomaaliya marka mooshinada ay baarlamaanka yimaadaan.
qodobada kale barnaamijka runimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka hadlaya dadaalada uu ka wado qaboojinta xiisadda siyaasadeed goor dhawayaad warbixin maqli doontaan.
qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
maleeshiyada ururka al-shabaab ee soomaaliya ayaa shalay aroortii weerar xoog badan ku qaaday jasiiradda kudha ee jubbada hoose. ururka ayaa jasiiraddaasi ka qabsaday maamulka jubba oo ciidankiisu halkaasi ku sugnaa. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay 43 ka mid a ciidanka jubba iyo 72 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. kudha ayaa ah jasiirad muhiima oo ku taala gobolkaasi jubbada hoose. in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo aad u hubaysan ayaa shalay subaxii weerar ku qaaday jasiiraddaasi. wararka ayaa sheegaya in 11 ka tirsan ciidanka jubba ilaa iyo haatan la laayahay. jasiiraddan ayaa al-shabaab 2 toddobaad ka hor waxaa ka qabsaday ciidamada maamulka jubba.
kuuriyada koonfureed ayaa sii deysay 2 muwaadin oo u dhashay dalkan Maraykanka oo ku xidhnaa dalkaas, waxaana 2 muwaadin ee la sii daayay ay xilligan usoo xadhka xidhan yihiin sidii ay dalkan Maraykanka ugu soo laaban lahaayeen. Kenneth B iyo Matthew Miller ayaa xilligan usoo safraya dalkan Maraykanka iyada oo soo deyntoodana uu gacan ka geystay James Clapper, madaxa hay-adda nabad sugidda dalkan Maraykanka. ilaa iyo hadda war sugan lagama hayo ujeeddada rasmiga ah ee loo sii daayay iyo weliba cidda sii deyntooda ay ka wada hadleen madaxa sirdoonka Maraykanka. mid ka mid a maxaabiista la soo daayay hooyadood ayaa laanta Kuuriya la hadashay ee v o eda u sheegtay inaanay garanayn si ay u macnayso dareenkeeda, waxayna hadalkeeda sii raacisay inay wakhti dheer sugaysay in ay warkan farxadda leh maqasho. waxayna tidhi waan u qaadan waayey markii ay shalay oo sabti ahayd ila soo xidhiidhay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku si ay arrintan igu wargeliso.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa magacaabay Loretta Lynch inay noqoto xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka. Miss Lynch waxay hadda haysaa xilka xeer ilaaliyaha gobolka New York. Miss Lynch ayaa golaha xukuumadda Obama ku soo biiri doonta haddii aqalka sanadku uu ansixiyo, iyadoo bedeli doonta Eric Holder oo xilkaasi dhowaan iska casilay. haddii la ansixiyo, Miss Lynch waxay noqon doontaa haweeneedii madoobeyda ugu horreysay ee xilkaasi qabata, iyadoo Mr. Holderna uu ahaa ninkii madoobaya ugu horreeyey ee abid xilkaasi qabta. faahfaahinta magacaabistan goor dhow ayaad maqli doontaan.
mas-uuliyiin Maraykan ah ayaa sheegay in howlgalka Maraykanku hogaaminayo ee ka socda dalka Ciraaq inay duqeeyeen kolonyo gaadiid ah oo ay lahaayeen ISIS oo marayay meel u dhow magaalada Mosul oo ku taalla dalka Ciraaq. saraakiishan ayaa sheegtay in kolonyadan oo gaadhaysa ilaa 10 gaadhi inay marayeen meel u dhow goob ay ku kulmayeen hogaamiyaal ka tirsan ISIS. hase ahaatee mas-uuliyiintan Maraykanka ahi may xaqiijin in hogaamiyeyaasha uu ku jiray hogaamiyaha ISIS Abubakar al-Baqdadi, isla markaana in waxyeelo goobtaasi ka dhacday may xaqiijinin. subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. sida aad idaacaddii xalayba aad ku maqlayseen, guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in xal ay ugu helaan khilaafka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo labadiisa ku xigeen ayaa kulamo gooni-gooni ah la lahaa xildhibaanada mooshinka Ra'iisul Wasaaraha keenay iyo kuwa diidanba hadaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya warbixin ka hadlaysa waxyaabihii gudoonku uu kala kulmay xildhibaanadii uu la kulmay
gudoomiye Jawaari ayaa habeenkii xalay ahaa ka hadlay kulankii ay isaga iyo ku xigeenadiisu la qaateen xildhibaanada mooshinka keenay hadalladiisina waxaa ka mid ahaa
bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaa ilaa xalita ilaa maanta noo socday wada tashi aan la bilownay gudoonka iyo wada iyo xildhibaanada golaha shacabka ka tirsan ilaa xalay ilaa maanta maanta 11-kii waxaanu la shirnay xildhibaanadii keenay mooshinka kalsooni kala noqoshada soo jeediyey in xukuumadda lagala noqdo kuwaasoo in muddo dheer markaan wada hadalnay oo aan isla qadarinay xaaladda dalka uu marayo iyo wada tashiga loo baahan yahay xalka la gaaro loo baahan yahay waxaanu ka codsannay oo ay naga ogolaadeen in arrinkani uu u baahan yahay in wada tashi dheeraad ah laga yeesho xal raadin loo sameeyo oo dhammaanta iyadan inaan u howlgalno xal in loo raadiyo oo aysan noqonin mid maaragtaa lagu degdeg inuusan noqon iyagoo aad u mahadsan oo arrintana nala fahmay waxaan isla garanay in arrintaasi marka xasiloonida siyaasadeed la dejiyo oo xalkana wadajir aan u raadinno ayaa arrintaasi aan ka codsanay xildhibaanada sharafta leh oo soo gudbiyey mooshinka isaga ah
gudoomiye Jawaar ayaa sidoo kale ka hadlay kulan kale oo maalintii shalay ahayd iyagana la qaateen xildhibaanada diidan in la keeno mooshin ka dhanaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed
gelinkii dambe maanta waxaanu shir la yeelanay dhammaan xildhibaanadii badankood xildhibaanadii oo kasoo horjeeday mooshinkaasi la keenay iyagana sidoo kale aanu ka codsanay in xasilooni siyaasadeed iyadoo la qadarinayo xaaladda dalka uu ku jiro aynaga aan marataa aan isla garanno oo xaaladda la dejiyo taasoo iyagana ay naga ogolaadeen waxaa dhammaan labada garabba oo ra'yigooda isku soo horjeeda kulligooda ay isla garteen aan isla wada garannay oo aan iskuna raacnay in dhammaantayada aan u howlgalno sidii loo sameyn lahaa xasilooni siyaasadeed iyo wada jir aan u raadin lahayn xal siyaasadeed arrinkan ku saabsan sida ugu dhaqsaha badan insha allah mahad ilaahay weeyaan hadda waxaan shacabiga u sheegayaa in golaha shacabka xildhibaanadiisi oo dhan oo ra'yigooda ha kala duwanaado hase yeeshee dhammaan waxaan isku raacnay in wadajir aan xal u raadino siyaasadeed arrinkan khilaafka ah oo taagan sidoo kalena maaragtaa gudoonka inuu u howlgalo in madaxda iyo khilaafaadka wax ka jira inay wax ka qabtaan muddada gaaban oo la siiyey gudoonka in uu marata xal ku keeno
25-kii bishii hore ee Oktoobar ayay ahayd markii Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh uu isbeddel ku sameeyey qaybo ka mid a golihiisa wasiirada arrintaas oo madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay inay dastuurka baal marsan tahay wixii intaasi ka dambeeyey waxaa jiray warar muujinaya sida labada mas-uul ay siyaasad ahaan ugu sii kala fogaanayaan hay-adda qaramada midoobay iyo dalalka midooda Yurub ayaa labaduba ku baaqay in khilaafka la dhammeeyo dhinaca dadaalka madaxda baarlamaanka Soomaaliyana ilaa iyo hadda lama saadaalin karayo natiijada ka soo bixi karta iskudayga qaboojinta xiisadda siyaasadeed ee uu wado gudoonka baarlamaanka Soomaaliya
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo koobayay hadalkii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ka sheegay dadaalada ay doonayaan inay isugu soo dhaweeyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaarihiisa Maxamed maxay noo xiga
Ismaaciil oo dhinaca kalena xildhibaanada waa xildhibaan Maxamed Ibraahim Xaafsad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka muddada dheer kusoo jiray ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan khilaafka madaxda dowladda ee ka dhexaloosan maalmahan iyo doorka kaga aadan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xaafsade ayaa soo jeediyey in wax laga bedelo qaabka loo dhaariyo xildhibaanada Soomaaliya laguna daro in dhaartooda gaar ahaaneed ay ka hormariyaan ta danta ummadda Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan ayaa xildhibaan Xaafsade khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay wuxuuna weydiiyey bal sida uu arkayo khilaafka haatan taagan
walaal Cabdulcaziz horta aad baan ugu xumahay aniga hadda say wax u socdaan sidaad ogtahay 2016 waxaa la sugayey doorasho qof iyo codkiis in dalka lagu soo dabaalo sida bini'aadmig u dhaqmo oo dowladaha dariska iyo caadiga adduunka u dhaqmo inaan u dhaqanno ayaa ballantu ahayd marka laba sanadood way baxday labadii sanadood oo dambe ayaa hadda lagu jiraa runtii waxyaabo badan sida nabadiidka oo kale tilaabo adag baa laga qaaday meesha caalamkana aaday noo caawisay sida amisom ayadoo marka taasba dhibaatii culays ahayd in haddana isqabqabsi la keeno aad baan ugu xumahay aniga.
Waa tahay marka isqabqabsiga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dee waa laba mas-uul oo dowladdii iyaga halbowlow ah, haddii ay isqabsadaanna haddii arrintoodii xal loo waayo kulley waxay kusoo biyashubataa baarlamaankii. Xildhibaanada baarlamaankana dadka soomaalidu way dhaliilayaan oo kalsooni badanna kuma qabaan. Maxay ahayd waxaana la sheegaa oo lagu eedeeyaa in khilaafka noocan oo kale iyaga faa'iido ugu jiro. Marka aduu xildhibaanadii baad ka mid tahay muddo badanna waad ku dhex jirtay, maxaa ka khaldan xildhibaanada iyo baarlamaanka Soomaaliya?
Horta abdi casiis, baarlamaan sidiisba waxaa loogu talagalay inuu doodo baarlamaan, doodaasna markuu dooda nin walba ra'yigiis abaaro kadibna cod loo qaado. Khilaaf ma aha baarlamaan inuu kala ra'yi duulaado, sababta loo badiyey 2015 loogu dhibay inuu ra'yi badan la uruuriyaa la rabaa. Baarlamaanka waxaa ka qaldan sidiisa. Hadda dad badan oo idaacadaha ka hadlaya waxay yidhahdeen tasuurka ay wax ka qaldan yihiin. Tasuurka wax kama qaldan, dadka wax ka qaldan yihiin, malahda wax ka qaldan yihiin. Sababta ay ugu qaldan yihiin, ninka ra'iisul wasaaraha haddii laba wasaaradood aanu isku shaandhayn karin, bal adiga waa ku weydiinaya muxuu qaban karaa oo dalkan ka qabanaya oo ra'iisul wasaare ka yahay maxay yihiin? Waa hawl maalmeed. Hase ahaatee, qof waa dhaliili karaa qaabka wax loo shaandheeyo, waa dhaliili karaa. Taasma waxay keenaysaa in dalka dib u dhaca iyo khilaaf loo horseed miyay u dhacaysaa. Haddii madaxdii sare intaas isku qabatay, baarlamaanka durba mooshin buu qoraya. Waa la sheegayana ma adduunka naga sheegaya oo leeyihiin lacag baad qaadatay, intaasaan ka xumaaday runkii aniga.
Waa tahay xildhibaan xabsade, waxaa la ii sheegay in aad soo jeedisay talo ah in wax laga bedelo qaabka loo dhaariyo xildhibaanada Soomaaliya, oo aada soo jeedisay in dhaarta marka xildhibaanka la dhaarinayo lagu daro danta gaar ahaaneed xildhibaanka inuu ka hormarinayo danta ummadda. Arrintaasaa markaa la ii sheegay, marka maxaa ka jira arrintaas?
Hadalka horta dhaarta taas gubaabada ah moogii dhaarta sharciga ah oo Ilaahay ogol yahay muslimkan u dhigan, horta waa tan lagu dhaarana oo la leeyahay waa Ilaahay magiisa aan ku dhaarana inaan dhowro shuruuc dalku taalle iyo dastuurka iyo danta dalka iyo dadkii diintaba inaan dhowro ayaan Ilaahay magiisa ugu dhaarana weye. Horta dhaarta dhabta ah oo ma qaldana dhaartaas, hase ahaatee haddaanan yeelayn kolba marba meeshii sankar ka yeelta ado u ordayso ayaan idhi dhaarta hadday saasba taheera laga daayo aan ku dhaarano hunguriga nuuntaydii iyo oloosheydii iyo dantayda gaarkaa inaan wax walba ka hormarinay aan ku dhaarano aan idhaahno. Marka hadalkaas waxa noqonaya maaha laakiin gubaabay oo tusaale iga tahay.
Marka hadalkaasi ay niyadaada ku soo dhacayso, waxaan dareemay inaad la yaabtay saaxiibadaada xildhibaanada baarlamaanka qaabkay u shaqaynayaan iyo eedaha iyo tuhunka iyo lacagahan faraha badana la leeyahay way qaataan ama way soo qaadan jireen mararkii hore mooshinada la keenay. Waxaasaa kugu dhaliyay soma inaad fikirkaasi qalbigaaga
aad iyo aad waxaa weeye Nicholas Kay waa nin safiir ah oo Ingiriis oo beesha caalamka ka tirsan, wuxuu yidhi xildhibaana codkooda ku bedelinaya oo xukuumadda ridaya ayaa la sheegayaa uu yidhi. Marka aniga markaas maxaajiri markaan jirin mooshin baa socdaa lagu yidhi. Runka arrintaas aadan ugu xumaaday boqol jeer baaban ku weeliyay, arrintaas waa ka xumaaday aniga. Xataa uriyaasha haddii li yeelo maanta waan waan aan ka galnaa tabarnaanku soo jeediyo wax ka gali karaanahay. Hase ahaatee in mooshin markaas lee konton lexdan waa la qoray, aniga aadan ugu xumaaday. Saasna waxaan u arkaa inaanu baarlamaanka daw u ahayn, inaan waxna ku dhismaynin, inay eebna lagu tahay. Marka intaasaa iga keentay niyadaan ka xumaaday runtii, iyo qaabka wax loo wado iyo shalay oo mid aan kasoo baxnay ayaan aad ugu xumaaday. Haddaba waa ku sheegaa aad baan ugu xumahay mooshinkan hadda la qorayna. Aniga waxaan qabaa saaxiibaday waa ku degdegeen, mana ka fiirsan dhibaatada uu keenayo, waxtarka uu leeyahay, dhibaatada uu keenayaa badan iyo aabta uu keenayaa badan baan qabaa.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Ibraahim Xabsade oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyaheena Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa wararkaas iyo warbixinahaasiba idinka imanayaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa magacaabay Loretta Lynch inay noqoto xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. Marwadan waxay hadda haysaa xilka xeer ilaaliyaha gobolka New York. Ms. Lynch ayaa golaha xukuumadda ee Obama ku biiri doonta haddii aqalka Senate-ku ansixiyo, iyada oo bedeli doonta Eric Holder oo xilkaasi dhawaan iska casilay. Maxamed Cabdi Sandheere oo barbarkayga bidix fadhiya ayaa magacaabistan cusub ka wareystay qareen Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Gabadhan la magacaabay oo magaceeda la yidhaahdo Loretta Lynch waa gabar madow ah, ahna hadda xeer ilaaliyaha guud qeybta bari ee New York oo ka kooban Brooklyn, Queens, Staten Island, Island iyo qeyb ka mid ah Long Island. Waa gabar ku dhalatay North Carolina, caailadeeda kasoo kartay inay ahayd wadaad aabaheed u ahaa, kabacdina aaday markay tacliinteeda sii wadatay Harvard University oo ay ka baxday Law School of Harvard 1984. Intii aysan noqon oo aysan la xiriirin qeybta bari New York xeer ilaalinteeda, waxayn 1989 ay noqotay xafiiska inay ka shaqeyso attorney generalka ee New York. Waxyaabaha ay ku caanbaxday waxaa ka mid ah intay ka shaqeynaysay halkaas inay maxkamadeysay dad badan oo siyaasiyiin ah, ama ha ahaadeen Democrat ama ha ahaadeen Republican. Waxaana ugu caansan kayskii 1997 oo nin boliis ahaay oo faraxumayn ku sameeyey nin Haitian immigrant ah, Haitian ahaa, oo ay si xun u dileen haddii la xasuustana rabshado waaweyn ay kaga dhaceen gobolka New York. Cases badan bay gashay oo ku taxaluqa terrorismka, mobsteriska, waxyaabahan la yidhaaho oo gangiska ah, daroogooyinka dadka ku taxaluqa, iyo isdabamarinta xagga dhaqaalaha. Dad waaweyn bayna caseskooda hadda gacanta ku haysa ay ka mid yihiin niman sanad ah oo hadda la doortay.
Waan gartay
markay gabadhaanu gabar taf aweeye ku caanbaxday, yacni runtii yacni waa xeraalyo adag weeye sida taariikhdeeda ka muuqata.
Waan gartay marka madaxweyne Obama soo doortay, ma waxaa la dhihi karaa waa gabadh aragtiyadeedu inkastoo de ay xeer ilaaliye tahay tan loo ogolayn in ay dhinac jirto, laakiin ma dhinaca dadka liberaalka ee siyaasadu furfuran yihiinba muxuu ku doortay Obama baad isleedahay?
Horta gabadhan sida ka muuqata taariikhdeeda, Democratka iyo Republicanka dad ka soo jeeda oo weliba state senatska gobolka New York kuwa ku jiray iyo hadda oo kuwa Republican ah ay senatka Congresska Mareykanka hadda loo soo doortay, labadaba way sharci fulinta way ku samaysay. Laakiin madaxweynuhu markuu dad dooranayo kama maraa dhanka uu u janjeero inuu u magacaabo badanaaba dadka xafiisyadiisa isaga la maamulaya oo la talinaya, yacni lama oran karo way ka baxsan tahay.
Waan gartay. Hadda waxaa isbedelay qaabdhismeedkii Kongareska Mareykanka, labadii aqalba waxaa haysta jamhuuriyiinta, inkastoo aqalka sanadka ay la wareegi doonaan wixii ka dambeeya bisha January. Marka in la ansixiyo oo Kongareesku ansixiyo, inteebay fursaddu leegtay?
Waxa weeye lama saadaalin karo. Horta hadde talaadadii dhoweyd bay ahayd doodu waxay dhacday, weli lama imaanin. Laakiin dadka Democratka ah hadallada kasoo yeeraya waxay tahay in la ansixiyo, yacni ilaa yacni weekend gudaheedaba in la ansixiyo aan la sugin. Marka ansixinta ayaa iskale waxaa iska guddiga oo judiciary committee-ga oo senatka iskale inta badan ansixinta. Marka iyagu saas yacni Democrat saasi ku doodayaan. Laakiin tilmaanta ka soo baxaysa nimankan Republicanka oo mid Michel iyo raggiis waxay leeyihin hala sugo January, markii maxaa yeelay lin dag session baa la dhahaa Congressku. Marka labadaas bilood inta badan major confirmations badan ma bixiyaan haddaan maaragtay yani qof sii tagaya inuu qof laba sanoo dambe sii joogaya magacaabo inta badan looma badan. Laakiin وبلوغا دغال هورله او رنتي كدحسون دونا لبدا دينا اوباما كان يو نيمان كان هدا ايمانايو ريبوبليكانكا
كاسي وحو اها قرين عبدي واحد عبد الله ورسمي او كهول غلا حفيسكا خير الالينتا اي غوبلكا اهايو اي دلكا امريكانكا او خطكه تليفونكا او غورمي محمد عبدي سانديري
subax wanaagsan markala dhageystayaalka naga socotaan waa VOA Washington shan meeyar oo ka socda Soomaaliland ayaa booqasho ku tagay dalka Finland kadib markii ay martiqaad ka heleen magaalo ku taala dalkaasi meeyarada magaalooyinka Boorama Gabiley Barbara Burco iyo Ceergaabo ayaa sidoo kale safar ku tagay qaar ka mid ah wadamada Scandinavian ka iyagoo kulamo la qaatay qaar ka mid ah golayaasha deegaanka ee magaalooyinkii ay booqdeen hadaba duqa magaalada Boorama Saleeban Hassan Hadi oo hadda ku sugan dalka Sweden ayaa safarkii meeradaasi uga waramay wariyaheena Ismaaciil Hussein Farjar
dalka Finland waxaan ugu kicitnay oo aan ka koobnay markii hore in 7 meeyar iyo 2 ganacsade marka 7 meeyar 2 ayaa suurtagal waayay meeyarkii Lafcanood iyo meeyarka Hargeysa oo hawl u joogay shan baan halka ugu kicitnay waxaan invitation ka helnay meeyarka Turku ee wadanka Finland
waan gartay in wixii ugu weynaa ay u tagteen Finland maxay ahayd
hawsha ugu weynay aanu tagnay wuxuu ahaa sidii aanu aqoon kursi uga helayn wadamada horumaray ee Scandinavianka kuwaas oo Erlandkan target gareynay ay u kamid ahaa in sanitation iyo in qorshinta magaalooyinka sida jiidadka oo kale
waan gartay marka maxay idin ka soo baxay markii aad magaalooyin waaweyn oo caasimada ah oo dhismay ba tagteen marka waxyaabaha way aad ku aragteen ama casharada aad ka aragteen maxaa kamid ahaa
siyaabaha aan ka aragnay waxa kamid ahaa qashinka sida la dhigay magaalooyinka sida loo dhigay loo qurxiyay wadooyinka sida loo qaybqaybiyay qaybti dadku marayaan qaybti baaskii ku maray qaybti dadka cudurrada marayaan qaybti gaadiidka inkastoo waxyaabo badan oo dee aan maanta suurtageli karayn ay jiraan oo in magaalooyinku laga raro magaalooyin cusub la dhiso mooyaane wadooyinkiiba hadda ay wada dhismeen haddana hawsha ugu muhiimsan ee meesha ka muuqatay waxay sharciga oo la ilaaliyay oo sideeda loo ilaaliyay oo lagu dhaqmay iyo dadkan oo ay ku abuuran tahay wax la yidhaahdo ownershipnimo lahaansho dhul oo dadkeenan aan la xijaclay aad muddoba inay wadanku ammaano ku yahay dareemaya inay igu leeyihiin oo ilaashanaya oo aan boolis loo doonayn oo aan qof kale mas-uuliyad dowladeed loo doonayn laakiin qof kasta oo dareemaya inuu mas-uul saaran tahay
markaad eegtid golayaasha deegaanka Soomaaliland inkastoo markii labaad la soo doortay dad dhalinyaro ah ay ka qayb galeen dadku codkooda ay ku doortaan golayaasha deegaanka haddana markaad eegtid waaqaca dhulkii ka jira waa kaaf iyo kala dheeri waxaad halkan ku aragteen wixii dalka jira saad sheegtay aduguba ma isleeda wax yar ha noqotee wuxuun baa xitaa isbeddel iman kara marka dalka ku noqotaan way aragnimada hesheen wax isbeddel ma iman karaa
oo iman karaa oo iman karaa kuleed jaaliyadan reer Soomaaliland inay dibadda joogana waanu ka ballanay dadka aqoonta leh ee wadamadan wax ku bartay inay jinaadaan oo qof walba iskilka uu yaqaano awoodankiisa kula noqdo oo wadamayaradana naga caawiyaan xagga dhaqaalaha oo qofka qof walba wuxuu yaqaano wadanka kula soo noqdo hadday injineerin tahay hadday howlo kale tahay xataa financial system waxyaabahaas oo dhan softwareka lagu shaqaynayo qaabka cashuuraha kor loogu waxaas oo dhan waa waxaanu dalbanaya kamid ah dadka reer Soomaaliland ee ka jirkina garanaya aqoontii halkana bartay inay wadankooda ku abaalay garayaan ayaanu xataa ka codsanay
haddaan si toos ku weydiiyo waxyaabaha aad carabaabtay waxa kamid ahaa dhinaca qashinka waana waxa ugu sahlan ee wax laga qaban karo waana waxa buuxu dhaafiyay magaalooyinka Soomaaliland meel ama caasimadda ha ahaato ama magaalooyin kale ha ahaato waxaad laakiin loogu dhalaa maayaradii noo la yidhaahdaa wixii ugu sahlanaa ee ay ahayd xataa in wax laga qabto wax badan lagama qabto dhaliilahaas miyaana jirin idinka qudhino aanay ahayn kuwa aan waayo aragnimo badan u baahnayn laakiin karti darro ay jirto
dhaliishu maaha walaalmid meeyaradan ku eegee waxa ummadda oo dhan dhaliilaya laftigooga ayay dhaliishu saarantay leanoo marka laleeyahay qashinkii wax kale iska daayay meeyarkii intuu wareejiyey brited loo wareejiyey dad brited loo wareejiyey ee dadkii bratedkii oo ka shaqaynaya lagu dhaliilayo in halkii gacan laga siin lahaa marka dhaliishaasi oo reeri meeyar way dhaaftay
waan gartay
bulshadii laftigeediba dhaleelay wax darti sama kan kan wax dhaleelaya inuu fahmo inuuna fahamsanay waajibaadka saaran simbali
wixii kugu layaab badnaa ee dareen gaar ah kugu abuurey ee raad maskaxdaada kaga tagay intii aad safarada dalalka kala duwan ee Yurub ku yaala maraysay maxaa ka mid ah
waxay ugu yaab badnaa qashinkii aanu la kireebnay oo la kala xadayaba wadamada loo dhoofinayo qaarkood ka si baa cuntada inay suuda loo gudbinayo markaanu joogno Finland taasi wax lala yaabo ayaa ahaydo qashin baa laga cabanayaa mooyaane qashin baa la kala iibsanayaa oo la dilaalayaa arrintan ugu yaab badan bay xidhoorta oo
maxaa ugu wacan oo laydin sheegay marka qashinka la kala xadayo taa quleeda wax jiibe
waxay ahayd qashinka laftigiisa electric power baa laga dhalinayaa marka hiitarkan guryaha lagu kululeynayo waxyaabaan cunta waxaasoo dhan totally gebigiisaba waxaa laga sameynayaa in biyaha laga dhaliyo hadday qashinka laga sameeyo hadday biyihii wasakhoobeen la kulkaa ay tahay ama wixii musqulaha lagu isticmaalay yaabka badneyd waxay ahayd markasta oo dad ay dibadda ka yimaadaan oo wadankeena la yimaado waxaa laga cawda dhagxaan iyo weliba gaar ahaan dee gobollada buuraleyda ah dhagxaan baa laga cawdaa wadooyinka laga mari karlay ama guryaha hortooda buuxa
waan gartay
dhagaxi laftigiisa isaguna lagu sameeyey intoo waxa la yidhaha noocan cobblestoneka dhulka lagu leeyay aan looga baahnayn laami
haye
waxyaabaha aan dalbanayna waa ka mid tahay waxaan doonayna in wax lanagala qabto dulaada mashiinadii lagu qoray dhagxaantaan dalban
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Burama Sareban Xasan Xadi oo khadka telefoonka ee dalka Sweden ugu warramay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjir.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, haatana gebagabadii idaacadda ayaan joognaa mid ka mid ah heesaha macaan ee uu qaado Axmed Cali Cigaal ayaan idinku soo dhoweynayna.
heestaasi Axmed Cali Ciigaal waxay dhegeysteen ugu dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la yiraahdo afarta maanta aynu kulmi doono waaniga maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.